112. Zenbakia dugu aurrean martxoari dagokiona eta azalean Gabriel Villota. Lur Mailea, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Mila esker etortzeagatik.
Gustora.
Azteko, berbeta natalean, Gabriel Villota, irakaslea, artista eta idazlea agertzen zaigu hilabete honetako prest aldizkaria.
Bai, hori da, eta hori baino gehiago deustuarra da, deustuar arroa gainera, deustuartasuna odolean sainetan guri bet, borborrean sentitzen duen hoietakoa, eta bueno, esan, eta erakutsi, eta bueno, zabaldu egiten duen hoietakoa ere bai. Ezagutuko duzu horren gutxi zabaldu delako Abandoibarran EHU PV-ren paraninfoa, aprobat unibertsitate publikoa etorri zaigu hiriburura, eraikin berri bat du, eraikin handia du gainera, non eta Abandoibarran, horrea, bueno, pues apur bat Iberdrola dorrea, eta Deustuko Unibertsitateak zabaldu duen liburutegiaren tarte hortan dago. Eraikin berria esan bezala, eta publikoa, eta horrela Bizkaiko kampusak badu apur bat bere kultur ekimenetarako, ekintzetarako, Bilbon erdigunean, hirigunean kulturaren esan dezagun, bihotzean badu leku bat, ez da horixe falta zuen, orain arte unibertsitateak erabili egin dituelako besteen espazio batzuk bere ekimenetarako, eta leioan ere bai, eta kontua zen, ba, leioara jenderik kosta egiten zitzaiola. Beraz, bazuen apur bat irigunera, erdigunera, epizentrora urbiltzeko behar izan hori, eta honetxekin ez, eraikuntza honekin, paraninfoarekin, EHU PV paraninfoarekin hori lortu du. Bueno, borre egiten diren kultur ekintzen ardura du Gabriel Villotak esan bezala, askok ezagutuko dute, ba, unibertsitari izan direnek, ikusentzunezko Informazio eta Gizarte Zientzia Fakultaten irakasle delako, idazlea ere bada, eta bueno, bueno, nahiko aurpegi ezaguna, eta bueno, batean da bestean ibilia behintzat. Eta galdetu diogu, ia paraninfo horretan kulturrekintzen ardura duen eskero, ia kulturrekintza horiek orain arte esan bezala ibilbide hilabete bi hileko bizitza darama paraninfoak orain arte nolako harrera izan duten. Bueno, gustora daude, harrera ona izan dute, izan dituzte kontzertu txiki batzuk, filmea azpitituluekin programatu dituzte, simposiuna izan dute, eta kontutan hartuta publiko txiki batera zuzenduta egin dituztela orain artekoak, ba, oso harrera ona izan dute, jende neko. Jende elke bildu da, hurbildu da, eta pozik daude. Udako ikastaroak ere bertan egiteko asmoa dute, eta bueno, ba, erabilera areagotzeko asmoa dute, esan bezala, zentro berria da, eta bueno, pues hurbildu nahi izan dute publiko orokor batera, ez? Unibertsitateak antolatzen du, Bizkaiko kampusa dago, gogoratu behar dugu paraninfonen atzean, baina publiko zabalera iritsi nahi dute, eta galdetu diogu bai euskarari izen garrantzi emango dioten, zein irizpide den beraientzat euskara hizkuntza, eta ez da irizpide nagusia, hau da, hizkuntza ez dute kontutan hartuko, euskaraz ere egingo dituzte beraien programazioak, baina irizpide nagusitzat euskara eta euskarazko programazio ez dute hartu, bueno, dena den, ikusiko dugu. Eta, bueno, ba, hitz egin dugu berarekin luz eta zabal, Bilbo kulturgintzari buruz ere bai, unibertsitateari buruz ere bai, eta, bueno, ba, kuriosoa, denetikoa, esan bezala, artista apur bat, Espektrozabaleko arekin, ba, denetarik aipa daiteke, eta Gabriel Villota olako pertsona da.
Jarraitzeko Deustuko historia pixkat, San Ignazioko apaiz jipoitua.
Bai, eta 1967, orain 32-33 urtera egin behar dugu atzera, eta lortu dugu bai ABC aldizkaria, parkatu egunkaria, eta La Vanguardia egunkarian bertan agertu ziren 67-ko albiste batzuk, bi albiste, eta gogoratu behar dugu zer gertatu zen orduan. San Ignazio Tella Etxen bazen abade bat, abade euskalduna, meza ere euskera ematen zuen, eta olako batean 67-an gertatu zen, ba, bere bulegora bost pertsona agertu zitzaiz Eskiola, eta jipoi eman zioten, jipoi gogorra eman zioten, eta bueno, ba, gero apur bat ABC-en eta La Vanguardian jasotako albistea, sacerdote apaleado por 5 jóvenes en Bilbao, un grupo de jóvenes obligó a rezar al Padre Nuestro en castellano, eta hoxe zen arrazoietako batez, euskera erabiltzen zuen, bost pertsona hoiei ezitzaien gustatzen, eta bueno, jipoitu zuten bitartan horrelako xeak esan zizkioten, ezta? Ez dakizu baita gure arderaz esaten, euskera egiten duzu eta bueno, horrelakoak. Gero, naiz eta esan dezagun, tortura horren aitortza inok zuen bere gaine hartu, jakin egin zen, zabal, ezaguna zen, lau izetara zabaldu zen, Guerrilleros de Cristo Rey eskuin muturreko paramilitarretko talde bat izan zela, bueno, pues aninazioko abadea jipoitu zuena. Eta porro bat, bueno, ba, hoxe, gogoratu nahi izan dugu, eta horren berri, bitxia da, orduan La Vanguardiak eta ABC kateratako albistea, errekorte horiek atera ditugu, eta irakurtzeko moduan jarri ditugu, eta interesgarri eta bitxia, benetan, orain oso urte gutxi, 32, 33 urte gertatua San Ignacion, gure artean.
Arangoitin aldiz arazo amaitezina, igogailua.
Bai, igogailua, eta aste hontan Bilboko udal batzarrean, igogailuaren inguruan ere hitz egingo dute, gogoratu behar dugu abendutik igogailurik gabe daudela, Arangoitin eta autobus eskas batekin konformatu be Bilbobus batekin konformatu beharrean daudela. Zer gertatzen da? Igogailuaren ardura nork hartuko duen bere gain eta noiz jarriko dute martxan eta zein baldintzetan eta zein presiorekin eta zein ordutegirekin, ba hori konpontze bidean zegoela ustezmen auzo elkarteak, hau da Bilboko udala, Jaurlaritza hizketan ari zirela eta hor ere apurketa ikusi da. Hau kontutan hartu behar da udala EAJ-taren esku dagoela, Jaurlaritza sozialisten esku dagoela eta momentu hauteskunde giro batean sartuta gauden eskero, ba bien artean ezin izan dute interes elektoralak direla eta ados jarri eta Arangoitiko auzotarrei irten bide bat eman. Zoa zerre daude, udalak egin zion proposamena Jaurlaritzari, bien artean ados jarri eta apur bat, autobuse sistema egoki bat jartzeko, ez da, apur bat, igogailuaren ordezko lan egingo zuen autobus zerbitzu bat. Eta ezin izan dute ados jarri, kostuak erdi bana banatu behar zituzten, Jaurlaritzak ez du horrelakorik onartu, ez du atzamarrek harrapatzerik nahi, gogoratu behar dugu Galdakaon Etxebarrien zer gertatu zen metrorako lanzade era famosoarekin, anere izkambilean handia sortu zen, batzuen eskumenak eta besten eskumenak zirela, eta oraingoan Bilbon gertatu dena da, horren ondorio gisa ez dutela adostasunera iritsi nahi, enfrentamentua apur bat saiesteko, eta kaltetan apur bat auzokideak irten dira, ez da, adostasunik ez dago, eta azkenan Bilbok udalak hartu behar izan du erabaki bat, bere aldetik, alde bakarreko erabakia izan da, autobus bat jarriko du martxan lehengo igogailuaren prezio berean. Baina hori ezin du egin udal batzarrean onartu arte, hau da, udal tramite batzuk pasa arte, eta udal tramite horiek luzeak dira, beraz maiatzera bitartean ez da egongo autobus bat lehengo igogailuaren ordezko lan egingo duenik. Beraz, irtenbidea Bilboko udalak bere kabuz hartu behar izan du, baina irtenbidea ez da bere alakoa, ez da alako posible, ez da? Eta auzotarrak nazka eginda daude, gogoratu behar dugu, manifestazio bat egin zutela, sekula ez dute Bilbon egin, orain arte beti Arangoitin eta Deustun manifestatu izan dira, eta 500 bat pertsona elkartu ziren Bilbon, Bilboko kaleetan, eta, auzo elkartekoa gutxienez oso pozik daude jendearen, hau Arangoitiarren erantzunarekin. Ezta, jendea oso implikatuta dago, oso haserre dago, oso batuta dago eta erakusten ari dira auzotar batzuen haserrea ez dela, auzo osoaren haserrea dela eta erakunden aurrean gutxienez batasun hori erakusten ari dira.
Deustuko jaiak pasaden igandean bukatu ziren, behin-behineko balazia egiterakoan 7 barratu guztenuke.
Jo, atzagun ginen jaibatzordeko kide batzuekin eta oso pozik daude eta oso garrantzitsua da hau, jaibatzordea osatzen duten hainbat alde eta elkarterentzat gogoratu behar dugu, Deustuko jaiak bi asteko jaia direla, apur bat urteko esan dezagun momenturik garrantzitsuena dela, Deustua osoarentzat eta talde hauentzat ere bai, beraien lanaren zati handi bat bideratzen dutelako bi aste hauetara, beraien diru iturriaren zati handi bat jokoan dagoelako bi aste hauetan, eta jendeak oso ondo erantzun du, jende asko hurbildu da Deustura eta kontsumitu egin du eta parte hartu egin du, beraz pozez oratzen daude. Parte hartzea handitu eginda eta aipatu dute badibidez kontzertuetan, lehenengo gunean bertan, jende pilo bat egon zen, bai kontzertuetan, gogoratu behar dugu, kontzertu kartel edarra zegoela, Bilbomatics, Gose, eta Akats taldea zeuden, eta jendea barra-barra hurbildu zen bertara. Bigarren asteburuan baino lehen, lehengo ostegunean, bertso saioa izan zen, bertso saio sekulakoa izan zen, oso arrakastatxua, hurbildu ziren txosnaguneran goratu behar dugu botika zarrin guruan elkartu zirela. 300-400 bat pertsona, gazte jendeik piloa, eta oso oso pose zoratzen daude. Eta bigarren larun bata ere oso jendetsua izan zen, Atleti eta Glasgowko Celtiren arteko partiduak ere lagundu zuen, eta esan bezala ba, jende asko hurbildu zen. Eta posarren daude eta oso posik eta laster emango dugu balorazio zehatzago bat, baina opa deustuko jai bat zordea esan behar dugu eta upa deustura hurbildu ziren dendenak.
Bestetik, Tolosako Ardilatxa Elkartea eta Berbaizu, Deustuko Euskara Taldea.
Hoxe da, badago askok ikusiko duzu, gogoratuko duzu, nola kotxeetan, Ardilatxa Zuria, zein Ardilatxa Beltzaren pegatinak eta ikusiko zenituztela, ez? Eta ez bakarri kotxeetan, beste inbat lekutan ere bai. Ardilatxa Kulturra Elkartea, Tolosako Kulturra Elkartea bat, euskararen normalkuntzan egiten du lan, eta bere diru irabazietako zati bat behintzat, beti bideratzen du euskararen sustapenean lan egiten duen elkarten artean. Eta horten Deustuko Berbaizu Euskara Elkarteari eman diote 1.000 euro, eta gaur egun 1.000 euro dirutza da, eta bueno, bere esan dezagun Deustualdean euskararen zabalpenean, erabileraren sustapenean lan egin dezan 1.000 euro jaso du Ardilatxa Kultura Elkartaren eskutik Berbaizuk, eta bueno, eskerrak eman beharrean gaude, eta bueno, posik, eta 1.000 euro hoiek esan bezala kulturrekintzetan euskararen bultzapenean, sustapenean erabiliko ditu Berbaizu Euskara Elkarteak, eta jakin dezazuen bueno, Ardilatxa pegatinaren atzean zer dagoen ere bai, ez da garrantzitsua da hori jakitea.
Prestaldizkarian ezin falta inkesta. Galdera baino, esango nuke nik bai ez da pena dagoela kasunetan. Prestaldizkariak 10 urte bete ditu eta...
Bueno, oso tarrei geure burua zoriontzen utzi diegu. Apur bat, hau esan dezagun geure buruari lorea botatzeko modua izan da, eta lorea jaso ditugu bai. Gauza politak esan dizkigute oso tarrek, aldizkariak 10 urte bete ditu, eta, azpimarratu nahi genuen geure 10. urte urren hori ere bai, ez da? Bueno, ipatu digute, 10 urte gaur egun proiektu batek iraun baldin badu, badala, ez, arrazoiak badirela, lan nona, kompromesua, funtzionaltasuna, hori esan digute, zerretarri ekimen batek, zerretarri aldizkari batek, eta euskarazko komunikabide batek, 10 urte betetzeak baduela bere garrantzia dudagabe, eta horrela bada, beste 10 betetzeko gai garen.
Barkua bete berba talean, Euskara Elkarteen kongresua.
Bai, kongresu historikotzat jotzen da otsailaren 26an Alondigan egindakoa. Sekula ez dira Euskal Elkarteak bildu, 95 gogoratu behar dugu, Euskal Herri mailan ari direnak, eta sekula ez dute horrelako hausnarketa bat egin, ezta? Atzera begiratu zuten, orain arte egindako lana, gogoratu behar dugu lehenengo sortu zen Euskal Elkartea 93an sortu zela Arrasate euskaldundu dezagun, eta arrazkero sortu direla 11 herritan 11 Euskal Elkarte. Eta tartan daukagu Deustuko Berbaizu Euskara Elkartea, Santutxuko Azapala, Uribarrin daudenak, eta hemen gure baster Bilboalde hontan beste batzu badira. Eta horietxek egin zuten zen hausnarketa lan bat, ez? Orain artekoa apur bat mahai gainean ipini zuten, eta orain artekoa baloratu dute, eta aurrera begira ere jartzeko balio izan du, ez? Hau da, orain hemendik eta aurrerakoak zertzuk nora bideratu behar diren, ez? Iparrorratzatera zuten desan, zeintzu dira gure utxuneak, gure gabezi handienak, non egin dezakegu indar berezia. Eta horretarako balio izan du kongresu honek, ez da? Ilusio handiarekin eginda, eta ilusio handia aurrera begira ere mantentzeko balio izan du. Diru laguntzekin dagoen menpekotasuna, apur bat publizitatearekin eta aparteko diru iturriak lortzeko dagoen behar izana, elkar laguntza, sinergia aprobetxamendua, iparraldera zabalpena egin daitekeen aukera hori, iparraldera zabaltzeko alegin berezi bat egin nahi da, arrobiaren aldeko apostua, nola arrobia zaindu, ez, norbere etxea, hori astu gabe, dudagabe, eta egin dugu horrere Carlos González Deustuko Berbaizu Elkarteko kidearekin hausnarketa txiki bat, ez? Apur bat Euskal Herri mailako hausnarketa eta gero etxeko hausnarketa, Deustuko hausnarketa ere egin dugu, gogoratu behar dugu Deustuko Euskara Berbaizu Euskara Elkarteak lokal berri bat kudeatuko duela mendik aurrera, gaur egun Ramon y Cajalen duenaren aldamenean dago, Muller Imprenta zaharra da lokala, Muller Imprenta gora esan dugu, aipatu dugu itxi egin zela urte askoren ondoren, eta imprenta hori beretzat hartu du, lokal alokairuan hartu du, osea, beretzat hartu neurri batean erabilera beintzat bai, eta hortxe baditu autarkizunerako egitasmo batzuk, oraindik ere lantzekoak direnak, eta bueno, hortxe du bere apustu eta bere erronka Berbaiz Euskara Elkarteak.
Bukatzeko lur, Oskar saridun Deustuarra, edo Naia Barrenetxea.
Bai, Naia Barrenetxea, orain 12 urte Madrilera joan zen lanera, gogoratu behar dugu berak arte zuzendaritzan egiten duela lan, atretzo lanean, ba, ikusentzunezkoetan, estenatokiak eraikitzen, eta produkzio lanean, eta adibidez, ba, el komisario serian aritu zen, eta, bueno, asperra egin da maite zuen Madrilen, eta Keniara joan zen bere bikotearekin. Kenian daramatza 6 urte eta Kenian ere ikusentzunezko munduan ari da lanean. Eta orain dela 2 urte tokatu zitzaion film Daniar batean lan egitean. Film Daniar horrek orain otsailean banatu diren Oscar sarietan Oscar sari bat eskuratu du ingelesez besteko film honenaren saria. In a Better World da pelikula mundu hobe batean eta bueno, goratu behar dugu Naia Barrenetxeak film horretan lan egin zuela. Beraz, Deustura egindako bisita batean aprobetxatu genuen Naia Barrenetxearekin apur bat lasaiago hitz egiteko eta kontatu zigun zer den Oscarra irabazi duen film batean lan egitea. Eta bueno, aipatzen du Oscarraren 0,1 uneko 0,1 eta ba, berea dela neurri batean, ez da neurri txiki horretan. Kenian zine egitea zer den, aipatu digu, posible dela, badagoela azpiegitura eta, bueno, jende aditu ere bai, bertako zinea sustatzen ari direla, hau da, orain arte Afrikako historiak Europarre kontatu dituzte eta Afrikarre kontatu beharreko apur bat erronka hori dago horrez, Afrikar historia, Afrikarrek egin beharreko hori. Eta ari direla, ikastaro eskola bitartez, Afrikarrak ere zinea egiten. Eta, bueno, ba, etorkizunean, bueno, ze asmo duen ere galdetu diogu, eta, bueno, ba, hoxe, kuriosua, bitxia erabat, Oskarra irabazi duen, neurri txikian bada ere, Naia Barrenetxearen historia. Askorako ematen du Naia Barrenetxeak, zer kontatu izugarri pilua du, Keniako realitatea, kuriosua da, bitxia, benetan, eta, bueno, horrengoan, ez dugu luz eta zabalitza egiteko erarik izan, baina espero dugu horrengoan hori posible izatea.
Lurmaldea, Presaldizkariko zuzendaria. Mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte, bai.
Agur.